7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procurorul general adjunct Andrei Pântea spune că ancheta Vânătorii din Pădurea Domnească se desfășoară fără presiuni politice.
Ne vom strădui să facem o urmărire penală obiectivă. Pot să vă spun că nu au fost imixtiuni în acest sens.
Ce poate face Ucraina în chestiunea transnistreană ca președinte în exercițiu a OSCE?
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre muzeele comunismului la Praga și la Chișinău. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Adjuncții fostului procuror general Valeriu Zubco au spus astăzi că ancheta va face lumină asupra celor întâmplate la Vânătoare din Pădurea Domnească, unde a fost ucis Sorin Paciu. Andrei Pântea, care asigură interimatul după demiterea lui Zubco de către Parlament săptămâna aceasta, a declarat Europei Libere că investigația va fi obiectivă. Un alt viceprocuror general, Eugen Rusu, a declarat postului Jurnal TV că printr-o anchetă corectă, procurorii ar vrea să se desolidarizeze de fostul lor șef, despre care Rusu a spus că a adus un mare prejudiciu de imagine procurorilor pentru că a tăinuit omorul timp de peste 2 săptămâni. Viceministrul Economiei Octavian Calmâc și-a exprimat speranța că Moldova și Uniunea Europeană vor finaliza în martie la Bruxelles convorbirile pentru liberalizarea comerțului. Oficialul moldovean a făcut declarația astăzi în urma rundei de negocieri purtate la Chișinău de luni până miercuri cu o delegație a Uniunii Europene pe tema acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Calmâc a spus că până acum s-a convenit anularea taxelor la 9.000 de tipuri de produse. În cazul altor 30 de categorii din care fac parte și multe mărfuri agricole, s-a prevăzut o perioadă de tranziție în care taxele de export către Uniunea Europeană vor fi anulate treptat. Liderii liberali Dorin Chertoacă și Mihai Ghimpu au luat parte astăzi la Iași la festivitățile de marcare a 154 de ani de la Mica Unire, împreună cu oficiali români din Guvernul Social-Liberal. Cel puțin o manifestare consacrată Unirii Principatelor Române sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1859 a avut loc astăzi și la Chișinău, chiar dacă Basarabia nu luase parte la acea unire. Potrivit Mold Press, viceministrul culturii Gheorghe Postică le-a spus participanților la o conferință academică la Chișinău că 1859 reprezintă un exemplu rar când un popor a reușit să înfăptuiască unirea nu prin război, ci prin bunăvoință. Senatorul american John Kerry, nominalizat de președintele american Barack Obama să conducă Departamentul de Stat al Statelor Unite, a declarat că țara sa ar trebui să-și pună finanțele în ordine pentru a-și menține rolul de frunte în lume.
In these days of fiscal crisis, we can't be strong.
Vorbind astăzi la audiere în Comitetul Senatorial pentru Relații Externe, Kerry a spus că în vremurile de criză fiscală, Statele Unite trebuie să fie puternice în plan intern ca să aibă o politică externă puternică. Se așteaptă că democratul Kerry, care a candidat la președinția Statelor Unite în 2004, va obține cu ușurință aprobarea Senatului pentru noul post. Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că forțele de securitate au ucis 11 insurgenți islamiști într-o operațiune care a început miercuri în Republica Nord ca ocazian a Federației Ruse. Kadyrov a mai declarat că forțele de securitate au pierdut 2 oameni, iar 6 au fost răniți, și că operațiunea pentru curățarea munților continuă. Printre militanții uciși s-ar număra 2 dintre cei mai căutați, frații Muslim Hussein Gakaev, pentru capturarea cărora liderul cecen promisese în 2010 o recompensă de 10.000 de ruble.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După demiterea de către Parlament a procurorului general Valeriu Zubco, atribuțiile lui au fost preluate cu titlu de interimat de adjunctul său Andrei Pântea. Misiunea lui cea mai urgentă pare să fie, cel puțin judecând după așteptările publicului, elucidarea celor întâmplate la Vânătoarea din Pădurea Domnească. Andrei Pântea a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Valentinei Ursu.
Dumneavoastră, În calitate de viceprocuror, când ați aflat despre acest caz?
Deci, în ziua respectivă a avut loc un omor a unui cetățean la o casă valutară. Tot din Fălești. Deci am fost informat precum că a avut loc omorul respectiv și concomitent în ordine de lucru am fost informat precum că a fost rănită o persoană la vânătoare și atât.
Ați aflat acest lucru de la domnul Zupco, procurorul general care fusese și el la cea vânătoare?
M-a informat procurorul raionului. Subiecții nu s-au cunoscut până la data de 6 ianuarie, atunci când s-a făcut publice niște detalii de către respectivul.
Sergiu Mocanu.
Exact.
Cum se investigheze doar procuratura acest caz când unul dintre participanții la acea vânătoare din pădurea domnească este chiar procurorul general al țării?
Nu s-a cunoscut. Eu personal nu am cunoscut despre faptul că domnul ex-procuror general a făcut parte din grupele de vânători. Cât este de corect, evident că sunt foarte multe semne de întrebare, dar acestea vor fi clarificate pe parcursul urmăririi penale. De fapt, noi am declanșat o anchetă pe interior de serviciu, care va stabili circumstanțele și rolul fiecărui colaborator.
Sunteți sigur că lumea va ști adevărul despre acest caz din moment ce cu 2 săptămâni mai târziu de la producerea incidentului s-a cunoscut ceea ce s-a întâmplat? Obiectivitatea anchetei.
Procuratura, ca și alte organe de forță, trebuie să fie și este în serviciul poporului. Mai mult sau mai puțin, la general, nu putem să facem o concluzie pentru o faptă asupra la toată instituția sau la toate organele de drept.
Deci, asigurări că investigația va fi una obiectivă?
Ne vom strădui să facem o urmărire penală obiectivă. Pot să vă spun că nu au fost imixtiuni în acest sens. Evident, rămâne să vedem unde au fost factorii de risc, dacă au fost ei, care ne-ar crea careva impedimente la identificarea tuturor circunstanțelor. Dar totuși sunt speranța și cred că vom stabili toate circunstanțele necesare în cauza penală.
Și cei care poartă vină vor fi trași la răspundere conform buchei legii.
Acesta și este scopul procesului penal, dar nu trebuie să uităm și de articolul 8, alinea 3, cod procedură penală.
Prezumția nevinovăției.
Foarte corect. Pentru că altfel riscăm să luăm altă extremă în detrimentul drepturilor și libertăților omului. Vrem să fim un stat de drept?
Ceea ce înțeleg eu acum și de la experți, și de la unii judecători, și de la unii chiar procurori, că totuși foarte multe probe deja s-au pierdut. Dacă ținem cont de faptul că victima a fost înmormântată chiar în a doua zi, dacă armele au fost curățate și acum iarăși e foarte greu expertiza legală balistică să fie efectuată. Sunt suficiente probe.
Nu aș face careva concluzii pripite pentru a nu da temei de interpretare dublă la acest comportament.
Este nevoie să fie atrași și cei de la Ministerul de Interne și cei de la SIS? Mai nou se vorbește și despre invitarea unor experți internaționali pentru a avea credibilitate în felul cum se desfășoară ancheta și care va fi verdictul.
Avem o atitudine constructivă, apreciem inițiativele bune din partea tuturor organelor de drept, inclusiv a societății civile, ce ține de stabilirea adevărului în cauza penală. Deja am completat grupul de urmărire penală cu ofițeri de urmărire penală ai MAI-ului. Am primit o solicitare de la Serviciul Informației și Securitate, prin care ne s-a propus suportul și sperăm la o conlucrare foarte efectivă.
Ce părere aveți despre faptul că atât de mult timp s-a tăinuit cazul? Chiar de către ex-procurorul general, de ce nu a vrut să vorbească atunci când s-a produs incidentul despre acest caz?
Cert este faptul că procuratura a suferit o criză de imagine, dar nu este un secret că această criză nu s-a produs strict la data de 23. Cazul din 23 decembrie a fost ultimul punct culminant în șifonarea imaginei. Trebuie să muncim la redresarea situației și sunt sigur că chiar dacă ar fi o adresare către corpul de procurori, să ne consolidăm eforturile, sunt sigur că corpul de procurori este în stare ca să depășească criza de imagine.
Mai multe voci au sonorizat ideea că ar fi nu doar o crimă, ci chiar un complot împotriva statalității Republicii Moldova, ceea ce s-a produs.
Probabil este prea exagerat. Avem o situație neplăcută care, într-adevăr, a șifonat imaginea procuraturii, dar nu cred că este o situație irreversibilă sau de criză care ar pune în pericol la așa nivel de instituții respective. Procuratura este o instituție funcționabilă, rămâne să muncim în direcția legală.
Procurorul general adjunct Andrei Pântea, intervievat de Valentina Ursu.
Ministrul de Externe al Ucrainei, Leonid Kojara, a vizitat săptămâna aceasta Chișinăul și Tiraspolul în calitate de președinte în exercițiu al OSCE și a reafirmat hotărârea țării sale de a profita de această calitate, fie și temporară, pentru a urni din loc negocierile în chestiunea transnistreană.
Despre șansele ca această intenție să devină realitate, dar și despre starea relațiilor bilaterale moldo-ucrainiene, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Prima vizită a ministrului ucrainean de externe, Leonid Kojara, la Chișinău, este un bun prilej pentru a trece în revistă starea relațiilor bilaterale moldo-ucrainene și a puncta cele mai importante chestiuni de pe agenda diplomatică curentă, mai ales din perspectiva preluării de către Ucraina a președinției OSCE la începutul acestui an. La întâlnirea cu ministrul de externe, Iurie Leancă, părțile au remarcat în special dialogul activ între cele două guverne, fapt care a permis semnarea acordului privind cooperarea în domeniul mediului și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, precum și avansarea procesului de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene.
Președinția ucraineană la OSCE a abia demarat, deci putem presupune că scopul vizitei ministrului Kojara la Chișinău a fost să se documenteze la fața locului asupra evoluțiilor în reglementarea transnistreană. Dar în ce măsură putem vorbi despre un loc prioritar care ar fi acordat acestei reglementări pe lista obiectivelor pe care și le-a propus Kievul?
Într-adevăr, preocuparea pentru soluționarea conflictelor înghețate din teritoriul unor state membre ale OSCE, inclusiv a celui transnistrean, se înscrie printre prioritățile de bază ale mandatului Ucrainei în fruntea OSCE, iar vizita ministrului Kojara la Chișinău, apoi și la Tiraspol, a urmărit să ia pulsul acestui conflict și să impulsioneze totodată dialogul între cele două părți, precum și să creeze o atmosferă favorabilă unei întâlniri în formatul extins de 5+2 al negocierilor.
O asemenea întâlnire, după cum s-a anunțat, va fi convocată la Lvov. Ce elemente noi ar putea apare după vizita demnitarului ucrainean?
Înainte de toate, această vizită a unui înalt demnitar de la Kiev confirmă interesul Ucrainei în contextul exercitării președinției OSCE față de necesitatea reglementării diferendului transnistrean, văzut ca o amenințare gravă la adresa stabilității regionale. Kievul încurajează dialogul direct între Chișinău și Tiraspol în cadrul formatului de negocieri 5+2, fiind dispus să asiste la omogenizarea pozițiilor, cel puțin în domeniul social sau al reluării circulației libere pe anumite tronsoane din stânga Nistrului, acolo unde există asemenea posibilități.
Chiar dacă e de vreme să facem niște bilanțuri, v-aș întreba, se poate considera această primă vizită a ministrului Kojara la Chișinău ca una cu scopul atins și mai ales cum vor evolua negocierile în chestiunea transnistreană pe parcurs?
În primul rând, aceasta a fost într-adevăr o vizită de documentare din postura de ținere de către Ucraina a șefiei OSCE și, evident, ea și-a atins scopul. Apoi, odată cu obținerea acordului Chișinăului și administrației de la Tiraspol de a participa la întâlnirea în format extins de la Lvov, se poate spune că vizita a dat pentru moment rezultatele scontate. În ceea ce privește perspectivele reglementării transnistrene, se poate spune că în acest an se va putea înregistra o avansare în reglementarea conflictului pe anumite segmente dacă se va păstra potențialul pozitiv și dispoziția de comunicare între participanții la formatul de negocieri și în mod special între guvernul de la Chișinău și factorii responsabili de la Tiraspol și dacă Ucraina, ca deținătoare a mandatului OSCE, va asigura în continuare un management eficient al acestui dialog.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din jur, astăzi despre Muzeul Comunismului la Praga și la Chișinău.
La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, cei mai influenți oameni ai lumii se adună ca în fiecare an în Elveția la Davos și senatorul John Kerry audiat în Senatul American pentru a obține funcția de secretar de stat.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica Lumea din jur a fost realizată de data aceasta de corespondenta Europei Libere, Irina Gotișan.
Muzeul Comunismului din Praga se află chiar în buricul târgului, astfel fiecare turist curios îl poate găsi cu ușurință. Primele exponate care te întâmpină sunt statuile lui Vladimir Lenin, Karl Marx și Iosif Stalin. Proprietarul muzeului, Glenn Speaker, a venit în Cehia acum 20 de ani. Era curios de tot ce s-a întâmplat în timpul Revoluției de Catifea și de schimbările care aveau loc în această țară. Glenn a ales să locuiască la Praga, iar în prezent este proprietarul mai multor localuri din capitala Cehiei. Ideea deschidere acestui muzeu i-a venit atunci când și-a propus să înceapă o nouă afacere, dar care să fie diferită de cele pe care le avea. El și-a dat seama că mulți turiști care vin aici nu cunosc prea multe despre istoria Cehiei. De aceea s-a gândit să le ofere posibilitatea să afle câte ceva. Muzeul a fost deschis în 2001 și în fiecare an, în jur de 50.000 de turiști din toate colțurile lumii îi pășesc pragul.
Nu este viziunea mea asupra ceea ce s-a întâmplat. Eu am fondat muzeul, l-am finanțat, dar am angajat cehi pentru aceasta, deci nu am pus idei americane sau cum văd eu marxism-leninismul, e cum își văd cehii istoria lor.
Expoziția permanentă, spune proprietarul, este concepută sub forma unei tragedii în trei acte, vis, realitate și coșmar. Ideea acestei trilogii aparține dramaturgului și documentaristului ceh Jan Kaplan, care a emigrat în 1968 în Londra, iar după Revoluție a revenit în țară. S-a mers pe acest concept pentru că turiștii nu mai doresc să citească atât de mult, ci preferă să trăiască o experiență, explică Glenn. Prima secțiune, visul, reprezintă perioada când se terminase al doilea război mondial, iar oamenii sperau că vor institui o nouă orânduire socială, care îi va face fericiți. În camera care reflectă acele timpuri găsim postere cu Yuri Gagarin, iar într-un colț este redată o clasă unde, pe lângă câteva cărți în rusă, vedem și un manechin îmbrăcat în pionier. În a doua secțiune este redată realitatea. Vedem o vitrină goală, un cântar cu greutăți din metal, soldați și o plăcuță cu denumirea unei străzi din Praga, unde este scris Lenin.
Visul a fost că vor deveni o societate socialistă, că totul va funcționa, că vor lucra unii pentru alții și nu va mai fi lăcomie. Al doilea act al tragediei, realitatea, în camera în care ne aflăm acum, este atunci când oamenii au început să realizeze că nu e ceea ce și-au imaginat. De aceea, prima perioadă a comunismului este perioada de aur, a doua este tulbure și cenușie.
În a treia secțiune, coșmarul, vizitatorii pot vedea cum arăta o cameră pentru interogatoriu. La fel, ei pot viziona în mica sală de cinema a muzeului înregistrări din perioada Revoluției de Catifea.
Și ideea coșmarului, la fel, depinde în ce perioadă de timp ai fost, dar, în general, anii 50, când a început decăderea politică. Puteai să auzi un ciocănit la ușă și puteai merge la închisoare pentru că ești burghez sau pentru că reprezinți un pericol politic pentru societate. Cred că acesta e motivul pentru care s-a prăbușit.
Și la Chișinău există un muzeu care reflectă trecutul comunist al Republicii Moldova. La 2 iulie 2010, printr-o hotărâre de guvern, s-a înființat Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice. Instituția este o filială a Muzeului Național de Istorie, iar sediul lui este la intersecția străzilor Bănulescu, Bodoni și București. Deocamdată, muzeul există doar pe hârtie. În realitate, clădirea istorică, unde și are sediul muzeul, trebuie restaurată. Cât va dura acest proces, nimeni nu știe. știe, spune directorul adjunct pentru patrimoniu al Muzeului Național de Istorie, Elena Postică.
Clădirea se află într-o stare deplorabilă, ca să fiu sinceră. Restaurarea poate dureze și 2 și 5 și mai mulți ani. Nimeni nu poate spune cât va dura reconstrucția acestei clădiri, cu atât mai mult că în Republica Moldova nu prea avem specialiști în restaurarea clădirilor istorice.
Restaurarea muzeului se face din banii alocați de guvern. Până acum, după cum spune directoarea, executivul a alocat 1 milion de lei pentru procurarea utilajului muzeal și salarizarea angajaților și 1 milion pentru elaborarea proiectului de restaurare a clădirii. Elena Postică adaugă că se va apela și la ajutorul specialiștilor din România. Iar până când Muzeul Victimelor își va deschide ușile, Muzeul Național de Istorie găzduiește expoziția permanentă, unde vizitatorii pot vedea peste 700 de materiale din perioada când basarabenii au fost deportați în gulaguri. Din Praga, pentru Radio Europa Liberă, Irina Gotișan.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. În România, instituțiile puterii discută în aceste zile despre calendarul electoral încărcat al anului viitor, când ar urma să fie ales noul președinte, dar și reprezentanții României în Parlamentul European. Guvernul a propus ca ambele alegeri să se țină deodată. Ce efecte politice ar avea sincronizarea, aflăm de la București, de la Sabina Fati.
O astfel de ipoteză presupune organizarea simultană a celor două scrutine în luna mai anul viitor, ceea ce ar însemna fie că președintele acceptă să-și scurteze mandatul cu 9 luni, fie că acest lucru i s-ar putea impune prin noua Constituție pe care USL, Uniunea Social Liberală, ar putea să o finalizeze în prima jumătate a acestui an. Pe de altă parte, anul trecut, democrat-liberalii români au încercat să organizeze în același timp alegeri parlamentare și locale, dar Curtea Constituțională s-a opus. Există așadar un precedent atunci. Principalul motiv a fost că mandatul aleșilor locali se prelungea cu 6 luni. Acum problema este că mandatul președintelui s-ar scurta cu 9. Premierul socialist al României a încercat să deschidă negocieri pe această temă cu președintele Traian Băsescu, plecând de la premiza că mandatul său nu se va scurta, iar președintele ales în mai 2014 va aștepta până în luna decembrie, când îi expiră termenul actualului șef al statului. Traian Băsescu a ironizat această soluție și a propus o altă rezolvare, în cazul în care actuala guvernare vrea să scape de el. Organizarea în același timp a alegerilor prezidențiale și parlamentare, după regula folosită în România până în 2004, prin demisia Parlamentului. O condiție fermă pentru demisia președintelui este însă introducerea în noua Constituție a reducerii Parlamentului la 300 de aleși și eliminarea Senatului din legislativ. Această condiție se bazează pe un referendum în care peste 70% dintre români au fost de acord cu reducerea drastică a Parlamentului. Partidele din arcul guvernamental nu agrează totuși această soluție. Liderul liberalilor și candidatul la președinție al USL, Crin Antonescu, a precizat că n-ar trebui să existe niciun fel de negocieri cu Traian Băsescu, fiindcă impunerea comasării alegerilor se poate face prin lege. Un discurs mai lung, cu o argumentație consistentă, a oferit și vicepreședintele PNL, Sorin Frunză Verde, care a spus tranșant că Băsescu trebuie demis și că s-ar găsi destule motive în acest sens în declarațiile președintelui din perioada campaniei electorale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Logica fotbalului curge în aparență simplu. Trofeele câștigate vin din meciuri câștigate. Meciurile câștigate vin din goluri marcate. Golurile marcate vin de la echipe mai bune. Dar cum apar echipele mai bune? Răspunsul obișnuit nu trece de observația că o echipă e mai bună și cu asta gata. Mai ales când echipa reprezintă o mare putere. De pildă Germania. Aici e greu de găsit un contraargument. Germania nu s-a dezlipit niciodată de profesionismul cel mai integru. Dar exemplul standard e Brazilia. Fotbalul brazilian are un statut mitic. Oricine bate mingea cu acte de profesionist în Brazilia are potențial de superjucător. În parte, această impresie, de altfel susținută de fapte, explică declinul recent al fotbalului brazilian. Însă declinul brazilian e partea unui fenomen și mai surprinzător. În plină epocă, Lionel Messi. Declinul clasicilor sud-americani. Ierarhia sud-americană se schimbă după decenii de nemișcare. Cel mai vizibil simptom e dublul eșec al Braziliei și Argentinei, care au ratat calificarea la mondialele de tineret, jucători sub 20 de ani, care vor avea loc peste 5 luni în Turcia. Statisticile măsoară cel mai bine șocul. Brazilia e campioană mondială de tineret în titră. Argentina a câștigat mondiale de tineret de 5 ori între 1995 și 2007. În calificările pentru mondiale de anul acesta, Brazilia și Argentina au fost de nerecunoscut. Brazilia a terminat pe ultimul loc în grupă, iar Argentina a pierdut de asemenea net calificarea. Prima explicație vine din greutatea mitologică a fotbalului brazilian și argentinian. Presiunea comercială a dezechilibrat grav apariția și evoluția jucătorilor tineri. Agenții de transfer și cluburile au pus la punct treptat o industrie publicitară al cărui rost e să anunțe săptămânal cluburile europene că a apărut încă un nou jucător minune, brazilian sau argentinian. Operațiunea presupune promovarea rapidă a unor jucători neformați sau supraestimați. Jucătorii astfel propulsați intră în teren însoțiți de o publicitate incendiară și pierd clar în fața altor sud-americani care își câștigă locul în echipă pe culoarul normal. Calificările pierdute de Brazilia și Argentina au fost dominate de Columbia și de Uruguay, care au adus în teren echipe și individualități remarcabile. Noua bază de talent sud-americană e de găsit acum în Columbia, Uruguay, Chile și Ecuador. Asta nu înseamnă că Brazilia și Argentina și-au pierdut resursele. Înseamnă, în schimb, că Brazilia și Argentina au ajuns să își irosească sistematic resursele sub presiunea succesului acumulat în aproape 70 de ani de triumfuri neîntrerupte. Cealaltă explicație e, de asemenea, consecința accelerației în traficul de valori cu Europa. Brazilia și Argentina, redefinite ca exportatori în masă de talente, au pierdut calitate în materie de pregătire. Un campionat care funcționează ca pepinieră pentru Europa favorizează reclama de pe ambalaj și neglijează conținutul. Antrenorii devin secundari sau se deprofesionalizează. Viziunea și știința jocului pleacă din țară, odată cu cei care se mai pricep, dar preferă la rândul lor să antreneze în campionate mai competitive. Asta explică în mare parte debusolarea tactică a echipelor braziliană și argentiniană în meciurile de calificare la mondiale de tineret. Momentul e foarte important. E pentru prima oară că Brazilia sau Argentina lipsesc de la un campionat mondial de seniori sau de tineret. Anul viitor, când Cupa Mondială de Seniori va avea loc în Brazilia, Argentina și Brazilia vor porni printre favoriți. Însă rivalii au câștigat teren, iar timpul nu mai lucrează în favoarea clasicilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Editorialul din numărul curent al săptămânalului Cuvântul este dedicat inițiativii guvernului nostru de a numi anul 2013 an al cetățenilor, an european al cetățenilor. Autorul editorialului menționează că ideea pare una foarte simpatică, dar nu prea înțelege cum această idee va fi realizată în condițiile Republicii Moldova. La momentul adoptării programului de guvernare al actualului guvern, accent se punea pe câteva priorități foarte frumoase la prima vedere. Integrare europeană, reintegrarea țării, supremația legii, combaterea sărăciei, servicii publice de calitate, creștere economică durabilă, descentralizarea puterii și altele. Cam cu aceleași promisiuni solide, venea și administrația raionului Rezina după alegeri din 2011. Barometrul de opinie care a fost dat publicității nu de mult și realitățile din țară și din raionul Rezina demonstrează că în cea mai mare parte toate aceste promisiuni predestinate spre binele societății și a cetățeanului rămân pe hârtie. În opinia autorului, problema acestor divergențe se ascunde în comunicarea nesatisfăcătoare dintre autorități și cetățeni, în faptul că și actuala guvernare nu se poate dezbăiera de o meteahnă vechi, specific puterii noastre. Reticența de a comunica cu cetățenii, nu numai pentru a se lăuda cu realizările, dar și pentru a afla poziția acestora vis-a-vis de problemele societății, de modalitățile de soluționare a lor și impactul acțiunilor autorităților asupra societății.
Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cei mai influenți oameni ai lumii se adună cam fiecare an în Elveția, la Davos,
Și Senatul american îl audiază în vederea confirmării pe noul secretar de stat John Kerry. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro începând de la 6:30, iar la ora 7 Diana Răilean vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.